queríamos vir tanto a directora xeral, a directora territorial e máis eu a Rivadavia, non? Porque acabamos de resolver unha axuda que era importante este ano. Son os proxectos estratégicos financiados co Fondo de Cooperación Local Adicional, no que foron escollidos 20 proxectos de 40 que se presentaron en toda Galicia. Deses 23, ademais, están na provincia de Ourense, o de Cortegada, o Boso e máis outro en Verín. E con el, bueno, pues queríamos vir a ver a obra que vades facer. Son obras importantes nas que non só teñen unha repercusión a nivel municipal, sino que teñen tamén unha repercusión supramunicipal para os concellos todos do redor. E con esta axuda o que pretendemos é pues, levar a cabo eses proxectos que con outro tipo de axudas ao mellor non tiñan encaixe, pero sí a través desto. Se veñen a sumar tamén a outras líneas que temos, como a Orden de Infraestructuras, que sacamos todos os anos, o Fondo de Cooperación Ambiental, outras líneas de eficiencia energética, tanto con fondos FEDER como con fondos do Fondo de Cooperación Local, e, polo tanto, é unha aposta continuada da Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Administración Local, polo apoio aos concellos, non? Para que leven a cabo esas infraestructuras, ás veces máis sinxelas e outras máis complexas, como foron estas, e que podan prestar un mellor servicio aos veciños, sobre todo, neste caso, no ámbito deportivo. E esta orden concreto, deses 20 proxectos, pois financiamos case a metade deses 8,5 millóns de euros foron adicados a proxectos estratégicos que teñen que ver co mundo do deporte, pero tamén hai outros proxectos que teñen que ver co abastecemento, que teñen que ver con infraestructuras hidráulicas, que teñen que ver cos servicios sociais ou que teñen que ver coa cultura. Polo tanto, eu quero agradecer, neste caso, o Concello de Rivadavia que presentara este proxecto e esperemos que este vindeiro ano que vamos a repetir esta liña de financiación, pois se sigan presentando moitos concellos en Galicia e tamén en Ourense, que estaremos ao carón deles para seguir botándolles unha man. Pola miña parte, nada máis que desexar que todo vaya moi ben e que queremos vir, xa, yo digo ao alcalde, cando este terminada a obra, a vela e tamén a compartila con todos os veciños.